สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังคะกำแพงเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มานานกว่า700ปีแล้วนะคะและท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่เนี่ยมีพื้นฐานความเชื่อมาจากอะไรรวมถึงมีวิธีการในการสร้างยังไงบ้างนะคะโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อติชาติเกตพันธ์หน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีจากภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาให้ความรู้กันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ขอเรียนถามอาจารย์ก่อนนะคะว่ากำแพงเมืองเชียงใหม่ที่เราเห็นอันยิ่งใหญ่ของบ้านเราเนี่ยนะคะมีพื้นที่แล้วก็มีความกว้างความยาวแค่ไหนคะ
กว้างยาวแต่ละด้านประมาณ 1,600 เมตรนะครับหรือว่าในสมัยก่อนก็เรียกว่าประมาณ800วาจะไม่จรุลัดเป๊ะนะครับแต่ก็ถือเคียงได้ว่าค่อนข้างจะเกือบจตุรัสนะครับ
ค่ะก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่แล้วก็ในการสร้างต้องอาศัยระยะเวลานานแน่ๆเลยเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าในเรื่องของวิวัฒนาการต่างๆก็อาจจะไม่ทันสมัยเท่าปัจจุบันนะคะในเรื่องของความเชื่อกันบ้างนะคะว่าการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีพื้นฐานความเชื่อด้วยตรงนี้มีพื้นฐานความเชื่อมาจากอะไรคะ
ครับความเชื่อดั้งเดิมนี่เป็นความเชื่อของพราหมณ์ไสยวนิกายนะครับเชื่อว่าโลกที่เราอยู่นี่นะครับพื้นที่เราอยู่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็ลอยอยู่เหนือน้ำน้ำก็ลอยอยู่เหนือลมอีกทีนึงนะครับก็เป็นที่มาว่าทำไมต้องสร้างตัวกำแพงเมืองเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็บริเวณด้านข้างก็จะมีน้ำซึ่งก็จะเป็นลักษณะพื้นที่ที่อยู่ลอยอยู่บนน้ำอีกทีนึง
ในส่วนของกำแพงเมืองเราก็เลยจะมีคูเมืองใช่ไหมคะซ
ึ่
งเป็นตามความเชื่อก็จะล้อมรอบกำแพงเมืองไว้ทั้งหมดด้วยแล้วในเรื่องของวิธีการหาแนวกำแพงเมืองนี่ล่ะคะในสมัยนั้นเนี่ยใช้วิธีไหนคะ
การสร้างในสมัยนั้นนะครับเรายังไม่มีทฤษฎีพีทาโกรัสในการสร้างมุมฉากเหมือนในตะวันตกนะครับซ
ึ่
งอันนี้จะแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับในโรมันหรือว่ากรีกนะครับอารยธรรมนู้นจะมีเลขพีทาโกรัสพีทาโกรัสก็จะมาสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากเราอาจจะเคยเรียนกันที่ว่าด้านที่มีด้านยาว3 4แล้วก็5สามเหลี่ยมรูปนี้จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากพอดีเพราะงั้นเวลาเราสร้างฉากก็จะใช้สามเหลี่ยมรูปนี้นะครับดึงออกไปก็จะเป็นฉากทางนี้เราไม่มีหลักฐานเลยว่าเรามีความรู้เรื่องทฤษฎีพีทาโกรัสนะครับเราก็สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการใช้แสงแดดมากกว่าเพราะว่าการวัดด้วยแสงแดดเนี่ยจะสามารถสร้างได้ละเอียดและถูกต้องมากกว่าการใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสครับ
ค่ะแล้วในเรื่องของแสงแดดกับการสร้างกำแพงเมืองนี่เกี่ยวข้องกันยังไงคะอาจารย์คะ
ครับคือแสงแดดเนี่ยจะขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับตกทางทิศตะวันตกเสมอแล้วก็จะมีการเลื่อนของแนวขึ้นนะครับคือตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็เหนือขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จะมีการเคลื่อนโดยขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆคราวนี้แนวการเคลื่อนตรงนี้เนี่ยการขึ้นกับการตกนะครับทางด้านตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยความสูงเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับแล้วก็มีลักษณะว่าพระอาทิตย์เวลาเคลื่อนที่ผ่านเนี่ยมันจะมีลักษณะของโค้งต่ำลงมาข้างล่างนะครับเพราะว่าเราอยู่ทางซีกโลกเหนือ
ครา
วนี้การที่พระอาทิตย์อ้อมเนี่ยถ้าเราเอาเสามาปักนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าเราจะเห็นเงาที่มันทอดยาวผ่านเสาแล้วเงาตรงนี้นะครับเราสามารถลากแนวได้เพื่อที่จะกำหนดว่าทิศเหนือเนี่ยอยู่ตรงไหน
ค่ะก็จะต้องอาศัยระยะเวลาในการที่จะต้องรอแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะค
่
อยๆเคลื่อนพาดจากทางทิศตะวันออกไปถึงทิศตะวันตกอย
่
างนี้ระยะเวลาในการอาศัยแสงและเงาตรงนี้นานแค่ไหนคะ
จริงๆในแต่ละวันนี้เราก็วัดได้เลยแต่ว่าถ้าจะสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่เนี่ยมันจะต้องมีการสร้างจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กก่อนแล้วเราก็สร้างให้มันใหญ่ขึ้นคราวนี้เวลาสร้างใหญ่ขึ้นเนี่ยความผิดพลาดมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำก็คือว่าเมื่อเราสร้างให้มันใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นเราก็ต้องมีการเช็คแนวเหนือใต้การทำตรงนี้แล้วครับมันจะกินเวลาเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่มากอย่างที่เราบอกว่ากว้างประมาณ 1,600 เมตรก็ 1.6 กิโลเมตรนะครับยาวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คาดว่าตามทฤษฎีของรองศาสตราจารย์สมัยยอดอินนะครับคาดว่าประมาณสัก2ปีถ
ึ
งจะสร้างได้เสร็จครับแต่ตรงนี้ยังไงก็แล้วแต่เมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องของเงาเนี่ยบางทีอาจจะดูไม่ชัดเนื่องจากว่าเราไม่มีภาพให้ดูประกอบนะครับจริงๆผมก็ทำเป็นสารคดีซึ่งสามารถไปดูในรายละเอียดตรงนั้นได้นะครับจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นในส่วนที่ผมอธิบาย
ก่อนที่จะเข้ารายการนี้นะคะเดนก็ได้แวะเข้าไปชมมาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสารคดีที่ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็เหมาะมากสำหรับน้องๆเยาวชนถ้าจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่ตรงนี้นะคะ
ครับ
ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงสารคดีเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะขอเรียนถามอาจารย์อีกสักนิดนึงนะคะว่า ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวัดหรือว่าในการวางพิกัดต่างๆของการสร้างกำแพงเมืองเนี่ยนะคะคนในสมัยก่อนนี่ใช้เครื่องมืออะไรคะ
ก็จริงๆใช้อะไรที่พื้นๆ นะครับเราต้องไปหาไม้ที่ลักษณะว่ายาวตรงนะครับซึ่งก็จะมีไม้บางชนิดที่เราสามารถหาในลักษณะนั้นได้คราวนี้เมื่อเราได้ไม้ที่ตรงเนี่ยก็จะมีคำถามว่าเวลาเราตั้งเสาเนี่ยมันจะตั้งดิ่งกับพื้นพอดีได้ยังไงก็จะอาศัยลักษณะของลูกดิ่งนะครับเข้ามาช่วยแล้วก็ลักษณะของการปรับพื้นนะครับก็สามารถปรับไปใช้จั่วในลักษณะนี้ช่วยได้ครับ
ค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ง่ายๆนะคะในชีวิตประจำวันนั่นเองอย่างถ้าเป็นไม้ยาวๆก็อาจจะเป็นไม้ไผ่ก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
คิดว่าน่าจะเป็นแบบ
ไม้ไผ่จะเป็นตัวตอนช่วยทำเสาฮะแต่ไม้หลักอาจจะต้องเป็นไม้ที่แข็งแรงหน่อย
ค่ะแล้วในเรื่องของสถาปัตยกรรมอื่นๆนะคะที่ใช้หลักการเดียวกันนี้นี่มีที่ไหนบ้างไหมคะ
จริงๆสไตล์นี้จะเป็นลักษณะแบบเดียวกับพวกศิลปะทางเขมรนะครับพวก
นครวัด
นครธมครับพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยครับแล้วก็ฝรั่งก็จะทึ่งมากเวลามาพบว่าเอ๊ะทำไมทางนี้ไม่มีความรู้อย่างทางตะวันตกแต่ทำไมสร้างได้แม่นยำมากนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาตะลึงก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าทางนี้เนี่ยใช้พระอาทิตย์ในการสร้างแต่ฝรั่งถึงมีความรู้เรื่องนี้ก็สร้างไม่ได
้
เพราะว่าเขาไม่มีพระอาทิตย์พาดผ่านเหมือนของเรานะครับ
ค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาแล้วก็เป็นความรู้ที่น่าภาคภูมิใจของบรรพบุรุษของเราเลยก็ว่าได้นะคะทีนี้ในเรื่องของสารคดีกันบ้างค่ะสารคดีที่อาจารย์ได้พูดถึงนี่คือเป็นชื่อเรื่องอะไรคะ
ชื่อเรื่องว่าคณิตศาสตร์กับการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่ครับ
ค่ะซึ่งเนื้อหาของสารคดีเนี่ยนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยสรุปคร่าวๆให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
ครับสารคดีเนี่ยนะครับจริงๆเริ่มต้นมาจากบทความของรองศาสตราจารย์สมัยยอดอินจากภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่ของเรานี่เองนะครับและอาจารย์เขาก็เขียนบทความยาว14หน้านะครับซึ่งมีเนื้อหาวิชาการดีมากแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าสามารถทำให้เป็นแอนิเมชันเนี่ยในลักษณะเป็นรูปของการ์ตูนซึ่งเข้าใจง่ายๆแล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวเป็นลักษณะเดียวกับหนังสารคดีที่เราใช้นี่เป็น 3D Max โปรแกรมนะครับซึ่งทำในหนังเรื่อง Ice Age
ค่ะอันนี้เด็กๆต้องได้ดูได้ชมกันมาบ้างแล้วนะคะ
ใช่ครับบางคนก็จะรู้จักแล้วก็คราวนี้มันก็จะมีการเคลื่อนที่อย่างเช่นผมอธิบายเรื่องพระอาทิตย์เนี่ยเราจะเห็นพระอาทิตย์มีการเคลื่อนผ่านแล้วก็จะมีเสาแล้วก็พระอาทิตย์เนี่ยส่องไปที่เสามันก็จะเห็นเป็นแนวเงาชัดเจนเพราะฉะนั้นการดูเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยจินตนาการได้ง่ายว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแทนที่จะเป็นในลักษณะของข้อความในเอกสารซึ่งอาจจะต้องอาศัยความเข้าใจลึกซึ้งพอสมควรจินตนาการ3มิติในกระดาษ2มิตินะครับ
ก็เข้าไปชมมาแล้วนะคะก็รู้สึกได้ฟังอย่างนี้อาจจะนึกภาพตามอาจจะยากสักนิดนึงถ้าเกิดว่าได้ไปเห็นของจริงจะรู้สึกว่าการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่เนี่ยมีความน่าทึ่งมากๆเลยทีเดียวนะคะอาจารย์คะแล้วก็สารคดีดีๆแบบนี้เนี่ยก็เปิดให้เข้าชมฟรีด้วยใช่ไหมคะ
ครับฟรีครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยตอนนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่นะครับ www.mat.science.cmu.ac.th/ams นะครับก็อยากให้ไปชมกันนะครับเพราะว่ารับรองไม่ผิดหวังครับเพราะตอนนี้ได้นำไปสอนนักเรียนที่มช.นักศึกษานะครับเราได้สอนมาแล้วแล้วสอนนักเรียนนักเรียนโอลิมปิกนักเรียนโครงการพิเศษต่างๆแล้วก็เราเอาไปให้ครูวิทยาศาสตร์ดูด้วยแล้วก็ครูทั่วไปตั้งแต่ม.ปลายม.ต้นประถมทุกกลุ่มชอบหมดเลยเขาก็บอกว่าสอนได้ทุกระดับชั้นครับก็อยากจะให้ไปชมกันครับ
ค่ะถ้าฟังอย่างนี้แล้วมีน้องๆเยาวชนหรือว่าโรงเรียนที่สนใจนะคะจะติดต่อขออนุญาตเอาสารคดีตัวนี้เนี่ยไปเผยแพร่นี่ต้องติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะ
ครับถ้าไปใช้แค่สอนในห้องเรียนหรือใช้ผลิตไม่มากนะครับก็ยินดีนำไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตนะครับแต่ถ้าจะนำไปผลิตในกรณีจำนวนมากหรือว่ามีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งจะไปเกี่ยวกับเรื่องของนอกเหนือจากการศึกษาอะไรนะครับก็อยากจะขอให้ติดต่อทางหน่วยวิจัยนะครับก็เว็บไซต์เมื่อกี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูที่อยู่ติดต่อได
้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไหมคะ
ครับมีครับโทรมาได้ที่053นะครับ943327นะครับต่อ127นะครับ
ค่ะ943227ต่อ127นะคะ
ค่
ะสำหรับเรื่องราวดีๆในวันนี้นะคะคณิตศาสตร์กับการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อติชาติเกตพันธ์นะคะจากหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีภาควิชาคณิตศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการรับฟังความก้าวหน้าในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถแนะนำและติชมรายการได้ที่งานประชาสัมพันธ์กองกลาง สำนักงานอธิการบดีเบอร์โทรศัพท์053-943-333และ053-944-444ค่ะดิฉันสุภวรรณขำเจริญผู้ดำเนินรายการและอรรัตน์สว่างแสงผู้ควบคุมเสียงต้องลาละค่ะสวัสดีค่ะ
Thank you.